warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari
kulan waan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxa kamida gudiga booliska dalka oo sheegay in inay banaantahay shaqada agaasimaha dambi baarista waxaad kala maqli doontaan in ka badan 3500 sanadkan ku dhimatay shilalka gudaha Kenya dhaqaatiirta kaliya oo ku shiraya ismaamulka Mombasa wararka Soomaaliyana waxaan idin kugu haynaa Soomaaliland oo sheegtay in raad sidaa lagu arkay jamhuuriyaddaasi waa dhuhur qamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 29ka bisha 9aad ee sanadka 2022 halka bisha islaamka ay sugan tahay 3da bisha Rabiicul Awwal ama bisha 3aad ee islaamka kuna 444 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khalifa warka idinla socodsiinaya gudiga qaran ee adeega booliska dalka MBSC ayaa xayisiyay inay banaantahay jagada agaasimaha waaxda dambi baarista waddanka ee DCI-da tani ayaa timid kadib markii dhowaan uu iscazilay George Kinoti oo xilkan hayay gudoomiyaha MBSC Edward Kinoti ayaa sheegay in shakhsiyaadka daneynaya inay shaqadan qabtaan ay haystaan muddo 7 cisha oo ay codsi ku diri karaan muddada kama dambeyska ee codsiga la qabanaya ayaa ah 6da bisha 10aad ee sanadkan shuruudaha laga doonayo qofka waxaa ka mid ah inuu yahay muwaadin inuu haysto shaqada ama shahaadada heerka degree inuu leeyahay khibrad ugu yaraan 10 sano oo la xiriirta aqoonta imaamulka dambi baarista sidoo kalena uu buuxiyay xeerarka hufnaanta ee cutubka lixaad ee dastuurka waddanka lagu maamulo arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii talaadadii uu madaxweynaha dalka William Ruto sheegay inuu guddoomay oo uu aqbalay iscazilaadda Kinoti hogaamiyaha dalka ayaa maalinkaasi gudiga adeega qaran ee booliiska ku amray inuu shaaciyay inay banaantahay jagadii uu hayay George Kinoti amarkaas oo ay maanta dhaqangeliyeen Mr. Kinoti ayaa ahay agaasimaha waaxda dambi baarista dalka tan iyo sanadkii 2018 waaxda qaran ee adeega booliiska ayaa sheegtay in sanadkan gudihiisa 3541 qof ee Kenya ugu dhinteen shilal dhacay intii u dhexeysa bilihii 1aad ilaa bishan 9aad ayaa waxaa waddanka laga diiwaangeliyey shilalka wadooyinka oo gaaraya 15924 dhacdooyinkan ayaa loo aaneeyey arrimo ay ka mid yihiin in rakaabka aynan xirin suunka ku dhegan kuraasta darawalada qaar oo baabuurta si xoolo u kaxaynaya iyo tayada qaar ka mid a gawaarida oo aan wanaagsanayn booliiska ayaa laga soo cigtay in tirada dadka ee dhaawacyada culus soo gaareen shilalkan ay tahay 7,206 qof halka dhaawacyada fudud lagu sheegay 5,047 qof afhayeenka waaxda qaran ee adeega booliiska dalka Mr. Bruno Shieso ayaa bayaanka ku sheegay in todobaadkii la soo dhaafay shilal kala duwan ay ku nafwaayeen 445 ruux waxaa ismaamulka Mombasa ka socda aqoonis wadaarsi ay yeelanayaan howlwadeennada caafimaadka ee ku takhasusay sifeynta iyo daweynta kelyaha kulanka ayaa loo ogol leeyahay in la wanaajiyo adeegyada loo fidiyo bukaanada qaybtan caafimaad qaba shirkan ayaa socon doona 1da bisha 10aad ee sanadkan qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka qaybgalay aqoonis wadaarsiga ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey waxayna madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqeen inuu wax ka qabto culaysyada dhanka qarashaadka ee haysta dadka kelyaha loo sifeynayo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa
Majina naitwa Nduku Kilonzo, mi ndio mkurugenzi wa the Kenya Tissue and Transplant Authority. Na vile katika hii conference, tunaangalia vile ambavyo tunaweza kusaidia, ndio watu ambao wanaugua kidney disease, waweze kupata options ya transplant. Ukiangalia vile tuko sasa hivi, kuna wale ambao wako katika dialysis, na unajua tuko na dialysis center mingi sana katika Kenya. Na ukiangalia cost ya dialysis ambayo NHIF wanalipa ni kama 76,000 a month na tuko na about almost 6,300 people ambao wako on dialysis.
Hii ni mkutano ambao tunaipanga kila mwaka ambapo tunaleta wajumbe ambao ni wataalamu kuhusu ugonjwa wa figo kutoka nchi ya Kenya halafu hata nchi nyingine halafu tunajadiliana kuhusu matibabu ambapo tunaweza kuwapea wagonjwa wa ambao wanatabika na ugonjwa wa figo.
ningetaka aangalie sana hasa maneno ya ama swala ya transplantation. Kabisa kuangalia maneno ya madawa ili wale watu ambao wanapata transplant waweze kupata madawa, kwa sababu watu wengi ambao wanapata transplant wengi wanarudi kwa dialysis kwa sababu ya kukosa madawa. Hasa lakini ningetaka sana akimbize ile bill ama ile transplant regulation framework ili tuweze kuendelea kufanya hiyo disease donor program.
Kwa majina naitwa
Wiledegisi al qaybta wararka Kenya ayaynu ku gudajirnaa. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta si rasmi ah u furi doona baarlamaanka 13aad ee waddanka. Arintan ayaa shaaca looga qaaday barta rasmiga ee Twitter-ka ee golaha qaran ee xirdijinta. Waxa uu qorshe u yahay in Dr. Ruto uu galinka dambe ee maanta si wada jir ah khudbad ugu jeediyo xildhibaanada baarlamaanka iyo sanatarada aqalka sare. Gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula iyo dhigiisa senetka Amason Kingi ayaa sheegay in qodobada madaxweynaha ay tahay mid waafaqsan qaybta koowaad ee farqada 132 ee dastuurka waddanka lagu maamulo. Xeerkan ayaa dhigaya in madaxweynaha laga doonayo inuu qodobad jeediyo marka uu furayo baarlamaanka cusub ama baarlamaan cusub. Waxaa la filayaa in William Ruto qodobadiisa ku soo qaato waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu maamulkiisa mudnaanta ku waasiin doono, maadaama ay ku ololeynayaan inay kobcinta dhaqaalaha ka soo bilaabi doonaan meel hoose. Baarlamaanka ayaa dib u hoolihiisa u bilaabi doona 4 bisha Oktoobar si ay xubnaha ugu doodaan qodobada waa baarlamaanka ee qadar 30 daqiiqo ee galabnimo ee maanta uu jeedin doona hoggaamiyaha ugu sareeya waddanka ee dhawaan la doortay ama dhawaan la dhaari loo dhaariyay xilkaasi. 8 bishan ayaa ahayd markii la dhaariyay xubnaha baarlamaanka waddanka ee aqalka sare, iyadoo taasi kadib gudoomiyaha ku xigeenadooda la doortay. Xildhibaanka deegaanka bariga Bomet Richard Yegon ayaa muujiyay dareenkiisa ku aadan waxyaabaha uu rajaynayo in madaxweynaha uu dalka uu maanta ku soo qaato khudbadiisa.
Matarajio yangu kwa hotuba ya rais ni kwamba kuna vitu mingi inaendelea saa hii kama hiyo ya insecurity, lazima mimi nafikiri atakuja kuangalia juu yake. Alafu tena hizi the bottom up agenda atakuja kutuambia pia, kutuelezea vile tutaendeleza pamoja ili tusaidiane ili inji iendelee kiuchumi. Kwa sababu uchumi saa hii unaona kila mtu analalamika, maneno ya mafuta imeenda juu, bei ya chakula imeenda juu tena. Alafu tuangalie vile tunakuja kusaidiana. Unaona vile rais tena vile ametoa mbolea kwa wananchi. Alafu I think chakula, tutakuja kupata chakula kwa wingi hivi karibuni. Hata wabunge, kila mtu, wananchi huko mashinane wanatuambia lazima CDF. Hata kama jana nimetoka Jumapili kutoka nyumbani, wananchi wanasema hapana, hii tumeona kazi CDF imefanya, na lazima sisi wote wabunge kutonga mrengo wa kushoto na kulia wote wanaungana mkono ili hii maneno ya CDF iendelee.
Shaqsi ayaa gudbi daacwad uga soo horjeedo magacaabista Jebeth Koome oo dhawaan madaxweynaha dalka William Ruto u magacaabay taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka, waxaana xilkaasi uu kala wareegay taliyaha hore dhawaan is casdilay Dr. ama Mr. Hillary Mutambai. Daacwadahan ayaa ku doodaya in madaxweynaha uusan u hoggaansamin xeerarka waddanka lagu maamulo, maadaama laga doonayo inuu xayeysiyo degada uu baneeyay taliye hore ee booliska balse madaxweynaha uu doorbiday inuu soo magacaabo. Intaanan wararka caalamka dhegeystayaal aan u gudbin, madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa lagu soo warramayaa inuu la wareegayo aniraahde. Xafiiska madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa loo xirsaaray inuu isku dabirido dadaalada ay dowladda dhexe ismaamulada uga falcelinayaan saameynta abaarta. Arintan ayaa waxaa shaaciyay hoggaamiyaha waddanka William Ruto. Waxa uu hoos ka xariiqay in tani ay meesha ka saari doonto caqabadaha dhanka maamulka oo horey u jiray oo hoos u dhigay qaabka ay dowladda uga jawaabto saameynta abaarta. Ruto ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay in saaxiibada dhinaca horumarka ee Kenya ay si dhow ula shaqeeyaan ismaamulada iyo dowladda sare. Waxaa sidoo kale iskaashiga gurmadka qaybka hay'adaha aan dowliga ahayn, hay'adaha qaramada midoobay iyo laaqeerta caas.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi ee Soomaaliya, wasiirka Gaashaandhigga, taliyaha ciidamada xoogga iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa gaaray furiimaha dagaalka ee deegaanada hoostaga degmada Baxda ee gobolka Galgaduud. goobaha ay boqdeen mas'uuliyiinta ee saraakiisha ayaa kala ah deegaanada dhuumoodle marsamage iyo dhisig sharuf leh halkaas ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda ee deegaanadaasi kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidamada xooga kuwaas oo dhawaan halkaas kala wareegay kooxda al-shabaab dadka deegaanka ayaa mas'uuliyiinta dawladda u cadeeyay dagaalka ay sheegeen inay kula jiraan kooxda al-shabaab
annagu diyaar baan u nahay inaan nafteenna iyo maalkeenna iyo diinteenna aan dadka ka difaacanno argagixisada oo dhagarqabayaasha ah intaasaan rabnaa in nala ka garab siiyo nala ku dhaqaajiyo annagoo dalaqoontii leh hoggaankii leh waxaan rabnaa ilaahay idinkiisa dowladda waxaanu ka codsanaynaa in ilaahay idinkiisa waxay haystaan meelihii ay dadka ka aruursadeen ka soo qaxay dadku magaalooyinkii maalkaygii xoolihii waa ku dhex jiraan in nala kala saaro
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa dadkii deegaanka uu fariimahaas ugu tegay ka ballanqaaday inay garab taagan yihiin waxa uu ku bogaadiyey siday u go'aansadeen waa sida ay u go'aansadeen la dagaalanka kooxda al-shabaab oo uu tilmaamay inay gubeen ceelashii iyo guryihii ay deganaayeen dadka deegaanka
haadan ugu faraxsannahay inaan halkaanaan idinkugu nimaado maantay taa markaan intaa ugu gudbo waxaan aad iyo aad uga xunnahay awalan dadka soomaaliyeed ee deegaanadan maarsamange iyo deegaanada ku xeeran ku sugnaa ee nimanka argagixisadaha arxanlaawayaasha oo ay dhibaateeyeen naftoodii iyo maalkoodii in ciidanka qaranku idinla garab istaago idin hor kolo idin dhinac kolo waxa laala iyo wixii taaqulayna ee uu awoodi karo ee gacanta qaranka ku jirtana ma idinka maqnaa doonto mana la idinka dib dhiga doono idinka ilaahay
dhanka kale wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in aan wax la aqbali karin ay tahay in al-shabaab ay joogaan meel ciidamada u muuqata
waxaan rabnaa inaan garab buuxo oo dowlad waxalaal wixii ay awoodo ay idinku caawiso waxaan kaloo rabnaa in dhagarta cadowga aad loo isaga ilaaliyo lagana warqabo duruufaha ay shacabkiinu ku sugan yihiin suurogal ma ahan meel loo muuqato oo mitiri jiraan in cadowgu noo joogo waxaan rabnaa in daqiiqad walba la naafeeyo laba laba hal hal saddex saddex inta loogu baxo bartiisa lagu soo ugaarsado oo laga soo laabto waa inay ka fogaadaan deegaanadan weerarka guud iyo sida cadowgu guud ahaan deegaanka looga nadiifinaayo taliyaha iyo saraakiishiisa ayaa qorshayaashaasi la imaanaya oo sida ugu dhaqsiha badan fulinaya laakiin halka maalin ama labada maalin oo shaqooyinkaas socdaan waxaa la rabaa cadowga in naafo weyn la gaarsiiyo meelaha uu joogo uusan ku harsan uusan hurtin
haatanna hiiraan nabadoon cilmi xagar guure oo ka mid ah nabadoonnada ugu caansan gobolka hiiraan ayaa ku dhintay dagaal maanta deegaanka ceel qoxle ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo dhinac ah iyo kooxda al-shabaab nabadoon cilmi xagar guure ayaa ka mid ahaa dadka hubka qaatay oo todobaadyadii lasoo dhaafay gobolka hiiraan kula dagaalamay al-shabaab waxaana dagaalku uu ku dhintay uu yimid kadib markii al-shabaab ay weerar qarax ku bilowday ku qaadeen deegaanka ceel qooxle oo hoos taga degmada maqokori ee gobolka hiiraan mas-uuliyiinta maamulka deegaanka ceel qooxle iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxay sheegeen inay fashiliyeen weerarkii uga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaaro xooggan ee gaarsiiyeen isla dhegaystayaal wararka soomaaliya aynu ku guda jirnaa waxay noo soo socoto warbixin la xiriirta in somaliland ay sheegtay in raas shidaal laga helay deegaan ka tirsan jamhuuriyaddaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa ku dhawaaqay wixii maanta ka dambeeya aynan wasaaraddaasi wax lacag ah ay ka qaadi doonin aniraahda shahaadada ardayda dugsiyada sare tallaabadan ayaa bilow u ah isbedeladii wasiirka ku soo kordhinayay nidaamka waxbarashada dalka soomaaliya oo ka mid ahay ballanqaadkiisii markii uu xilka la wareegay ardaydii dugsiyada sare ka baxay wixii ka horreeyey sannadkii 2015 ee aan gelin imtixaanka dowladda oo laga qaadi jiray $30 ayaa ayagana sidoo kale bixin doona $5 markay qaadayaan shahaadada ama qaadanayaan shahaadada dugsiga sare ee dowladda wasiirka oo arrimahan ka hadlay ayaa waxaadaladiisii ka mid ahaa
waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego maadaama shahaadada iyo imtixaanku ay yihiin hawl ay qabanayso wasaaradda waxbarashada in laga bilaabo maanta aanay wasaaradda waxbarashadu wax kharash ee ka qaadaynin shahaadada ardayda dugsiga sare meeshaas waxaan rabaa inaad marka aad u fiirisaan wasaaradda waxbarashadu wax kharasha oo ay ka qaadaysa malaha laakiin waxaa jirto lacag ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda lacagtii wasaaradda maaliyadda ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda sideeda ayay u qaadaysaa. waxaana ogahay inay markii hore ahayd lacag $5 taas oo baa laga qaadayaa, laakiin wasaaradda waxbarashada wax lacag ah oo ay ka qaadayso shahaadada dugsiga sare haba yaraatee ma jirto. sidoo kale waxaa reeban in ama waalidka ama ardayga ama qofka dalbanaya shahaadada wax la yidhaaho fududays uu lacag ku bixiyo iida deji iyo ii hoosgeli iyo waxaas umana baahnid lagaamana yeelayo. marka taasaan doonayaa in aad idinkuna maskaxda ku haysaan. guud ahaan waxa aan jeclahay inaan la hadlo waalidiinta soomaaliyeed, inaan la hadlo dadweynaha soomaaliyeed, in dareenkooda ku saabsan waxbarashada caruurtooda ay aada iyo aada u kordhiyaan, ka warhayntooda ay aada u kordhiyaan, inay iska daayaan oo iska iloobaan laablaabka, inay iska iloobaan ilmahaaga waqtiga ha ka luminin, iskoolka ha la ii bootiyo, sistamka ha la ii hoosgeliyo, inta ha la ii sameeyo, haddii ay kuu suuragasho oy kugu suuragasho maanta duruuf aanan aniga hadda fahmayn, haddii kugu suuragasho waxaa laga yaabaa 10 sano kadib in lagu soo qabto ardayga la bootiyey, midka imtixaanka been abuurka loo sameeyey, midka shahaadada been abuurka qaatay, waxaa laga yaabaa 10 sano kadib in dhammaan wax alla wuxuu ku kasbaday oo dhan laga wada xayuubiyo.
haatanna dhankaasi Soomaaliland, xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in deegaanka Bahadhabe ee gobolka Maroodijeex lagu arkay raashidal. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee xukuumadda Soomaaliland Cabdifataax Faarax Cabdi ayaa arrinkan maanta shaaca kaga qaaday xilli warbaahinta la hadlay. waxa uu intaasi ku dariyey in raadka shigaad laga helay goob ceelbiyood laga qodayey. waxa uu tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay howlgelisay hay-ado baaritaan arrinkan ku sameeya.
war ka yimid tuulada ladhaho Bahadhabal oo salaxanka cabdisiddeed war khaybkaba ka yimid, warkaas meel bunooda ago ayaan maanta u qabannaa. ilaahay waxa ka baryay warkaas inuu inoo noqdo ibafur. wax in badan aanu ka hadli jirnay oo aanu kaynu maatrol buuleeyay qadiimad badan baa ku jirta. calaamado ka mid a waa maanta halkaan naga orkeed nogay gudaraad meeshaas jiig baa laga qadiimiyaa wasaaradda biyo ka qodaysay meel u jirta tuulada ilaa 5 kilomitir xagga waqooyiga xigta. biyihii markay marayaan 340 mitir riigii marayo ayaa waxaa kasoo baxay dareere aada madow waana weligood horaba arag inanka riigga ka shaqeynaya waxay ku jiri 19 sano ayaa rii qodayay wana waxaas kalama arag. dareerahaasi wuu badnaa xoogaa buu ahaa, meel bay ku sugeen balaya oo ay ku dhacayeen markiiba ku ururay. waxay sameeyeen markaa muddo ka bacdi 3 bil ka bacdi ayay warkii soo gaarsay wasaaradda oo idhaan waxaasaan la aragnay oo nagu kale markaa toraad baan u diray, toraad baa nala shaqeyn, shalay baan u diray tiim aqoonyahaano baasaboorka wasaaradda ka shaqeeya. way soo eegeen meeshii waxay u tageen, meeshii waxaa laga bedelay raadkii oo riigii shaqadii sii waday oo ilaa 100 mitr oo dambe sii qaday oo ciid uu dhaafay dambe wixii madoobaa oo ciidii soo saaray ee dambe cadeedna uu ku dulshubay wixii madoobaa ee murti hore soo saaray uu ku dulshubay. marka ilaa inu xaqiiq la helo, ilaa inu xaqiiqada rasmiga helo, waynu sugaynaa. waa waryo kuleba saasmigii dhulkii gariirkii ay sameeyeen laymankii meesha nin kale sheegay uu agmaraaba waa inaa gurgubilnay ku dhawaadaan sahma waa la sahmiyey waa laga shaqeeyey horaa loo baaday shidaalkii la horta dirirka la sameeyo oo la soo saaro oo la arkin wayo la sheego.
intaanan wararka caalamka u gudbin, wararka laga helayo degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ee maamulka Soomaaliland ayaa waxay sheegayaan in halkaasi horumarnimadii hore ee saaka uu ka dhacay shil gaari kadib markuu gaari meel buur ah kala dhacay dad shacaba. gaari nooca gaadiidka dadweynaha qaada oo ku socday xawaare sare oo ay saarnaayeen dad rakaaba ayaa mar qura ka dhacay buur ku taala degmada Sheekh, isla markaana waxaa gabi ahaanba rogmadii gaariga ay saarnaayeen dadka kaasoo ku sii jeeday magaalada Burco. inta la xaqiijiyey 11 qof ayaa ku dhaawacmay shilka ka dhacay degmada Sheekh, waxaana dadkaasi gurmad u sameeyey dad goobtaas ka agdhawaay. Soomaaliland ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey ku soo batay shilalka khasaaraha kala duwan dhaliyey. maalmo ka hor ayay ahayd markii gudaha magaalada Hargeysa uu ka dhacay shil gaari oo ay ku dhaawacmeen 2 ruux kadib markuu gaari nooca xamuulka uu qaado uu fariis goostay
guri ku yaala halkaasii qodobkaas ugu dambeeyay wararka Soomaaliya aan imanka mawlid ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
Mahadsanid Maxamed Jaaliyadda Bariga Afrika ee EAC ayaa wadamada xubnaha ka ugu baaqday inay sare u qaadaan diyaar garowga iyo falcelinta ka dhanka cudurka Ebola tan ayaa timid kadib markii wadanka Uganda cudurkan ka dilacay xukuumadda EAC ayaa sheegtay inay ka go'antay isku dubaridka dadaalada degdeg ee gobolka warbixintii ugu dambeysay ayaa tilmaamaysay in lix ka mid ah saraakiisha caafimaadka isbitaalka guud ee Mubende ee dalka Uganda laga helay Ebola Kenya ayaa ka mid ah wadamada heeganka sare ku jira waxaana cudurka laga cabsay qabaa inuu saameeyo ilaa iyo 20 wadan. Dhankaasi Ruushka diyaarna nagna waxaa lagu soo waramayaa in dawladda Ruushka ay berri oo jimca ah ay si rasmi ah Ukraine uga goosan doonto ilaa iyo 4 gobol. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa lagu wadaa inuu berri uu arintan si rasmi ah u saxiixo tan ayaa timid kadib markii Odayn aftiya oo ka dhacday 4 gobol oo Ruushku uga qabsaday Ukraine. Odaynta ka soo baxday natiijada ay tilmaamayso in shacabka halkaasii ku nool ay u codayeen inay doonayaan inay ku biiraan Ruushka reer galbeedka ayaana odaynta aftida ku tilmaamay mid aanan waxba aynan ka jirin. Finland ayaa sheegtay in laga bilaabo saqda dhexe ee caawa ay xuduudeeda ka xiran doonto dalxiisayaasha uga imaanaya dhanka Ruushka. Dhankaasi iyo India hadiyana eegno maxkamadda ugu sarreysa ee dalka India ayaa soo saartay amar dhigaya in haweenka kuwa xaasaska ay xitaa kuwa aanan la qabin ee uurka qaada ilaa iyo inta laga gaarayo ama hadii uurkoodu uu ka hooseeyo 24 toddobaad ama 24 isbuuc in ay xaq u leeyihiin inay ilmaha uurka ay ku sidaan ay iska soo xaqaan. Arintan ayaa caalamka muran hore uga dhalisay bishii lixaad ayayna ahayd markii maxkamadda sare ee Mareykanka maxkamadda ugu sareysa ee Mareykanka ay meesha ka saartay nidaam ama amar hore oo sharci ka dhigayay in gudaha Mareykanka laga fulin karo nidaamka ilmaha uurka lagu sida la isaga soo xaqo. Go'aankan ka soo baxay maxkamadda ugu sareysa India waxaa shaaca ka qaaday garsoore D.Y. Chandaruch. Wixii ku soo kordhay qodobkaasina dib ayaa kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina dhankaasi Ethiopia. Urur Samafal oo dhalinyaro ah ayaa baabuur uu bulshada ugu adeegi karo gudoonsiiyay Mawlid Cabdi oo ugu yaraan 20 sano ka shaqeynaya qodidda xabaalaha jigjiga. Siyaad Shuuc Sanay ayaa qodobkan oo faahfaahsan jigjiga nooga soo diray.
Kani waa Mawlid Cabdi oo loo garan ogyahay gabla lix waxa uu 20 sano ugu dambeeyay ka shaqeynay gurmashada dadka muslimiinta xilliyada ay geeriyoodaan waxa uu 20 sano ugu dambeeyay ku howlanaa qodida qabriyada marka ay geeriyoodaan dadka muslimiinta maanta ayaa loogu deeqay gaari kaas oo u fududeyn kara u adeegida dadka xilliyada uu ku jiro howlihiisa shaqo Mawlid oo lagu wareejiyay gaarigan ayaa weydiinay dareenkiisa iyo sida uu arko waxa uu ka bedeli karo baahiyaha uu qabo gaarigan
bimka 3 bilood aanu hawl qaban laakiin dad habeen iman kulkan ugu leeyto adeegan bixiya iyo magaalaba ah alxamdulillah guriga adeeg bay noob waxa ilaana xashidi ba guriga ino yaan marka ila alxamdulillah rabbil alamin marka habeen iman birmad aan ku jira adin iyo alaba ka alxamdulillah ah ilaahay caafimaad ha ugu bedel cudurka isaga awood leh ilaahay ilaahay waan gubreena dad iyo dunyada baraka ilaahay u galiyo dad iyo dunyada baraka allah galiyo ah iyadan caafimaad haye allah u soo cisho waatana wa dhaawac caafimaad haye allah u soo cisho ubadkii waa dhaawac iyadan caafimaad dan ilaahay u bariyana iyadii ubadkaba allah ha barakeeyo iyadii ubadkeeda iyo rasideeda allah ha barakeeyo iyo waalidinteedna naxariisana allah ka warbixino xidhinteena allah u naxariisto
siman cilmi oo iyadu ah samafala ka shaqeeya inta badan arrimaha bulshada oo iyaduna sabab u ahayd inuu mawlid helo gaarigan ayaa dhankeeda ka hadashay iyadoo sidoo kale u mahadcelisay asxaabtii ka caawisay soo iibinta gaarigan loogu talagalay in loogu adeego dadka muslimiinta
alxamdulillah maanta dhankayga waa maalin farxadeed waxaa ii suurta gashay gaari aan muddo dheer oo ku dhawaad 5 bilood ka shaqeynayay hawshiisa inuu ilaahay maanta ii soo gabagabeeyo oo si khayr leh igu soo gabagabeeyay oo ii suurta gashay inay ii soo dhameystiranto maanta waxaan ku wareejinayaa gaadhiga adeer gabalaax oo aad wada taqaanaan oo dhammaan deegaanka Soomaalida laga yaqaano oo ah ilqode xabaalqode 20 sano u dambeeyay oo ah qof samafala xoogiisa ugu tabarucay qof kasta oo ka geeriyooda deegaanka saacad walba ay ahaato habeen iyo maalin inuu maxay ahayd ilka qofkaas qof walba uu dhigo una qodo si free ah runtii wax qabad weyn buu ino macnaha يا لو بهين إن كوجر بيستأجنا قبله ما دام وأسق بحوجي سدد كيس أهوري.
موليد يا أنت بدل وحوكه ليه قدي الدقي قرحن تأيل كحلي هذا أي جوري هذا أنت كمسلمين تا تعصب مدة أدو بدل وقص شقيني هاتنا ودقي هاي أي على فري يا جاري كان إنه وح بدل كبد لو بهي هيسا سياد بشو عسري سياد هرسل إذا عد استعرفهم تيجي جا.
siyaadow ma seen yahay wararada soo dhacay oo naga soo gaaray dhankaasi iyo ruushka hadina aniga waxa lagu soo warramayaan madaxweynaha ruushka Vladimir Putin maanta oo qamisa uu saxay digreto dhigaysay in dawladdiisa ee baabuurta xamuulka ee wadamada reer galbeedka ka mamnuucaya in ay adeegsadaan dhulka ruushka arintan ayaa waxa ay saameynaysaa baabuurta sida xamuulka noocidiisa kala duwan si degdeg ah ayuuna amarkan u dhaqan galaya wadamada ka tirsan midowga Yurub ayaana ka mid ah wadamada hore ee xayiraada u saaray ruushka Mareykankana wuxuu sheegayaa in deeq dheeraad ah uu siin doono militariga ee dalka Ukraine waxa uu qorshe u yahay in deeqdan iyada ah lagu wareejinayo Ukraine sidoo kale ay u heliso ama ay qayb ka tahay in ka badan 18 ah ee hanaanka gantaalada ridada dheer oo la doonayo in sare lagu qaado sida Ukraine ay isaga difaaceyso weerarada Ruushka deeqdan waxay gaareysaa 1.5 bilyan oo dollar inta aanan maxamed dib idin kuugu celinayn warbixin caalami oo la soo saaray ayaa sheegaysa in sanadihii ugu dambeeyay ama 10 sano ugu dambeeyay in ka badan 1700 qof oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa arimaha deegaanka in guud ahaan caalamka lagu dilay iyagoo isku dayaya in ay dhulalkooda iyo sidoo kale khayraadka ay badbaadsadaan sidoo kalena u dooday xuquuqda dhanka dhulalka sanadkii 2022 waxaa caalamka lagu dilay ilaa iyo 200 qof konton ee afar kamid ah dadkana waxaa lagu dilay gudaha dalka Mexico arinta waxa shaaca ka qaaday hay'ad aanan dawli ahayn oo caalami ah oo loo yaqaan Global Witness aan dib idin kugu celiyay maxamed
waa uu maasanyahay mowlid haatan nafarinta wacyigelinta ee corona
hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato waxa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagu isticmaalin fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari